ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Azərbaycan Prezidenti ixracdan danışır, qəbələli fermer isə malını regiondan qırağa çıxara bilmir. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan vətəndaşları neçə ölkəyə vizasız gedə bilir? Ivanka Trump atasının məsləhətçisi oldu, ancaq pulsuz işləyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov deyir ki, son 10 ildə ölkədə 1,6 milyon iş yeri açılıb. İşsizlər soruşur, hanı o iş yerləri? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Prezident ixracıya üstünlük verildiyini elan eləyir, qəbələ fermeri nə deyir? Kimin pasportu nə qədər güclüdür? Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan vətəndaşları neçə ölkəyə vizasız gedə bilir? Ivanka Trump Ağ Evdə atasının məsləhətçisi oldu, ancaq maaş almayacaq.
Prezident deyir ki, kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirək ki, kəndli məhsulunu xaricə çıxarıb pul qazansın. Amma gilələnənlər də var ki, məhsul heç rayondan kənara çıxarmağa imkan verilmir. Azadlığı layıma baxırsınız, bizimlə qalın. Bahalığa etiraz edənlər 4 ildən 6 ilədək həbs cəzası aldı. Amerika prezidenti qızına Ağ Evdə vəzifə verdi, tənqidlərə tuş gəldi. Uşağını döyənlər valideynlikdən məhrum edilə bilər. Təklif var ki, yeni qanun qəbul edilsin. Avropa şəhərində supermarketə gedəsən, piş taxtada. Üstünə Made in Azərbaycan yazılmış paketlərdə qəbələdə yetişmiş fındıq ləpəsi satılıb. Hələ ki, bu reallıq deyil, arzudur. Prezident İlham Əliyev də deyir ki, hökumətin indiki inkişaf mərhələsində əsas vəzifəsi elə budur. Qeyri-neft məhsullarının, xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı. Əliyev bunu martın 28-də Salyanda deyib.
Bu məsələni mən qaldırıram və siyasi dəstək olan yerdə əlbəttə ki, bizim sahibkarlarımız üçün də yeni imkanlar yaranır. Sahibkarlar daha fəal olmalıdırlar, özləri yeni bazarlara çıxmalıdırlar. Onsuz da Azərbaycan dövləti bunu təşkil edir.
Qəbələdə fındıq əkən bir sahibkar Əliyevə cavab olaraq deyir ki, fındığını nəinki xaricə heç qonşu şəhərə də apara bilmir. Məhsul yetişəndə qəbələdəki fındıq zavodunun işçiləri fındığı dəyər dəyməzinə alıb aparırlar. Fermer bunları Azadlıq Radiosuna adının çəkilməməsi şərti ilə danışır.
Maniyə, məsəl üçün, qəbələ ərazisindən 150 kilo, 140 kilo fındığı çıxartmağa qoymurlar. Polis patrol maşınları dayanıb yolda dur. Alacağım adın eline ki sen haraparsan bunu. Sat apar diye ayında zavod var orada. Bu farklı bu 15-20 ildi bile. Tırk monopolyada gelir ancak bir yere gelir. Ahaliye cemaat hiçbir hayır. Bir iki ilde geçen mesela çünkü fındık olmalıydı 15 manat. 20 manat olmadı. Koz da hele aşağı balat hele. Ahali doluna bilmiyor. Da şahsen ben özüm büyükü gün. Allah eylemesin bir hastalığını gören olsa 1 manat ehtiyat pulum yok.
Gilan Holding'e daxil olan qəbələ fındıq zavodundan Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, belə hal heç vaxt baş verməyib. Zavodun özünü təqdim eləməyən əməkdaşı başqa suallara cavab vermədən telefonu bağladı. Başqa bir sahibkar, keçmiş deputat Nazim Bəydəmirli də deyir ki, ixracda inhisar var. Bu maneələr gömrük orqanlarında yaradılır.
Və bizim müşahidələrimiz onu göstərir və əsas da Rusiya istiqamətində deyək ki, məhsulların ixracı ilə bağlı Qərb bölgəsindən olan Şəmkir, Tovuz və digər bölgələrdə yetişdirilən məhsullar əvvəl Gürcüstan üzərindən aparılsa da belə, Rusiya sərhəddinə, onları məcbur edirlər ki, hamınız Samur keçid məntəqəsinə yönəlməlisiniz. Bu da transport xərclərini artırır, sahibkarı rəqabət qabiliyyətini aşağı salır.
Nazim Bey Dəmirli deyir ki, gömrükdə sahibkarlardan rüşvət alınması hallarda var. İxracda monopoliyanı və korrupsiyanın olmasını Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu da iddia edir. Gömrük rəsmiləri isə mətbuata bildiriblər ki, keçən il gömrükdə monopoliyanın olması haqda heç bir şikayət almayıblar, alsaydılar araşdıradılar. Azərbaycan hökuməti strateji yol xəritəsi qəbul edib. Qubad İbadoğlu deyir ki, bu gedişlə qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə bağlı qoyulan hədəfə çatılacağına inanmır.
Strateji yol xəritəsində qeyd olunur ki, 2025-ci ilə qədər Azərbaycan qeyri-neft ixracatını adam başına 450 dollara 4 adam başına 450 dollara çatdıracaq. Hal-hazırda və qeyd etmək istəyirəm ki, bu elə 100 dollar ətrafındadır. Yəni bu o deməkdir ki, 2025-ci ildə heç olmasa 5 dəfəyə yaxın artım olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycan əhalisinin sayı da artacaq. Amma bu hədəf də, bu strateji yol xəritəsində qarşıya qoyulan hədəf də real və inandırıcı görsən bir.
Biz Bakı sakinlərinin də mövzuya dair fikirlərini soruşmuşuq. Sizcə, Azərbaycan dünyaya neftdən başqa nə sata bilər?
Yer altı, yer üstü ilə qızılıbdır Azərbaycan. Hər şey sata bilər.
Bəs nə mani olur dəyə?
Onu yuxarıdakılardan soruş. Onlar mani olur.
Qubamızın alması, Göyçayımızın narı sonra o qədərdir ki, bizim canıb bölgəsinin, yəni Lənkəranın, masanın, sitrus meyvələri.
İstənilən məhsul satıla bilər xarici Azərbaycandan və məhsulun keyfiyyətindən, onun istehsalından hər şey asılıdır, yəni bu təbii ki.
Neft sata bilərik də biz, başqa nə sata bilərik?
Xarici sata bilər, Azərbaycan xaricə. Hər məhsulumuz var, pambıq sata bilər.
Bu vəsait intellektə, mənəviyyata, gəncliyin problemlərinə, elə dolanışığa qoysa görür nələrə nail olmaq olar. Müharibə qutarsa iqtisadiyyat da qaydaya düşər, ticarət də hər şey qaydaya düşər.
İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu isə deyir ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarından başqa həm də neft-kimya məhsulları ixrac edə bilər. Buna nail olmaq üçün isə ümumilikdə iqtisadiyyatda əsaslı islahatlar aparılmalıdır. Siyazəndə qiymət artımına etiraz edənlərə 4 ildən 6 ilə qədər iş kəsilib. Quba məhkəməsi martın 29-da 11 nəfərə hökm oxuyub. Məhkəmə prosesinin medianın iştirakı olmadan keçirildiyi söylənir. Bu səbəbdən də hökm haqda xəbər ertəsi gün, yəni martın 30-da yayılıb. Məhkəmədən məhkum edilmiş siyazənlərin adlarını da açıqlamayıblar. Onların yaxınları və ya vəkilləri ilə də hələlik əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. 2016-cı ilin yanvarın 12-sində Siyazəndə unun və digər məhsulların bahalaşmasına etiraz olaraq bir qrup sakin yerli icra hakimiyyətinin binası önündə aksiya keçirib. İcra başçısı etirazlara tələblərinin yerinə yetiriləcəyi ilə bağlı söz verdikdən sonra sakinlər dağılışıb. Bundan başqa gecə saatlarında bir çox etirazçı saxlanıb. Yanvarın 13-də saxlanılanların azad edilməsi tələbi ilə yenidən aksiya keçirilib və insident yaranıb. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun hadisələr zamanı yaydığı məlumatında bildirilir ki, həmin vaxt bir qrup sakin şəhərin küçələrində icazəsiz yürüş təşkil edib və yürüş zamanı hüquqa zidd hərəkətlərə yol vermiş 55 nəfər saxlanıb. Polis onları başqalarının əmlakını qəsdən məhv eləməkdə, ictimai qaydanı pozmaqda suçlayıb cinayət işi açıb. 2016-cı ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın ondan çox rayonunda qiymət artımına görə etiraz aksiyaları keçirilmişdi. Azadlığı əlavə baxırsınız. Deyir, uşaq özümün də özüm bilərəm. Necə istəyirəm, tərbiyə edərəm. İstəsəm döyərəm, istəsəm sevərəm. Bu cür düşünənlər yəqin ki, Azərbaycanda çoxdur. Hökumət isə uşaqların hüquqlarının müdafiəsini gücləndirmək istəyir. Hətta bir az da irəli gedib deyir ki, uşağını döyən valideynlikdən məhrum edilə bilər. Uşağını döyənlər valideynlikdən məhrum edilə bilər. Bu, uşaqların cismani cəzalardan müdafiəsi haqqında yeni qanun layihəsində yazılıb. Layihəni Ombudsman Aparatı və UNICEF birgə hazırlayıb. Layihəyə əsasən valideyn hətta cinayət məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər. Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinlərinin isə bu təklifə münasibəti bir mənalı olmadı.
Yox, atıya anaya cəza vermək yox. Ancaq uşağı tərbiyə eləmək lazımdır. Lazım gələndə döymək də lazımdır. Lap belə öldürmək yox da, yəni yüngülbari, uğula da qoymaq lazımdır, birinci cəza vermək lazımdır.
Valideynlər çox sərt şəkildə cəzalandırılsın. Valideynlikdən də məhrum edilə bilər, hər hansı iş də verilə bilər, icbari fərqi yoxdur. Amma bunun çox tərəfdarıyam ki, həm də onunla bərabər insanları maarifləndirmək lazımdır ki.
Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatının sədri Nabil Seyidov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətində uşaqları döymək tərbiyə üsulu kimi qəbul edilir və adi hal alıb. Lakin bu davranış uşağın gələcək həyatına da təsir edir, ona psixoloji zədə vurur.
Uşaqlar uşaq qaynar xətlərinə müraciət etmək imkanı daha geniş olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə ombudsman yaradılması uşaqlarla işləmək üçün digər metodların tətbiqinə imkan verə bilər. Maarifləndirmə, təlim, müəllimlər, sinif rəhbərləri, idman müəllimləri, məktəbdə fəaliyyət göstərən psixoloqlar, məktəbdə fəaliyyət göstərən pediatr və tibb bacıları daimi bütün məktəblərdə sinifləri mütəmadi olaraq müxtəlif vaxtlarda ziyarət etməlidir. Məktəblilərlə danışmalıdırlar, ünsiyyətdə olmalıdırlar.
Hazırlanan qanun layihəsinə görə cismani cəzanın qarşısını alınması üçün hüquqi, sosial və maarifləndirici tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulub. Bəs polis valideyninin uşağını döyməsindən necə xəbər tutacaq? Cəmiyyət bu yeniliyi necə qəbul edəcək? Qanun kağız üzərində qalmayacaq ki? Bu və buna oxşar sualları qanun layihəsini hazırlayanlara vermək istədi. Ombudsman aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı Azadlıq Radiosundan aradığımızı biləndə dəstəyi asdı və daha zənglərimizə cavab vermədi. İki ildən çoxdur Norveçdə yaşayan jurnalist İdrak Abbasov deyir ki, Norveç ailələrində uşağın necə böyüməsi çox önəmlidir. Əgər uşağın qidalanması, güzəranı yaxşı olmazsa, hökumət buna müdaxilə edir, belə uşaqların aşkarlanması üçün də cəmiyyət hökumətlə birgə çalışır.
Uşağa burada 0 yaşından başlayaraq hər kim yanaşır. Hətta bu uşaq bağçasından artıq uşağa hər kimi baxılır. Uşaqla danışanda biz də, hətta valideyni olsa belə, kral olsa belə, uşaqlar burada bez-tez tibbi müayinədən keçirilir. Hətta qida reaksiyonları ilə maraqlanırlar. Psixoloji mətnlər, mövzular verilir, uşaqlara yazılırlar. Sonra uşaqlarla fərdi söhbətlər olur. Bütün ictimai yerlərdə telefon nömrələri var və bəzi yerlərdə havayı zəng etmək üçün telefonlar var ki, bir dənə qonşunun zəngi bəsdir ki, gəlib uşağı səndən alsınlar.
İdrak Abbasov deyir ki, cəmiyyətdə uşaqlara qarşı davranışların dəyişməsi üçün ölkədə şəffaflıq olmalı, qanunlar hər kəs tərəfindən qorunmalı və qanuna tabiçilik olmalıdır. Uşaqların cismani cəzalardan müdafiəsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim edilib. Bildirilir ki, layihə hazırlanarkən bəzi Avropa ölkələrinin təcrübəsi və BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarının tövsiyələri nəzərə alınıb. Avtoritar rejimli ölkələrdə prezidentlərin öz arvadlarını, uşaqlarını yüksək vəzifələrə qoyması adi haldır. Amma indi Amerika kimi demokratik ölkədə prezident Donald Trump öz qızını özünə köməkçi təyin edib. Düzdür, bu məsələ biraz fərqlidir, amma bu da bir mənalı qarşılanmayıb.
Amerika prezidenti Donald Trump'ın qızı Ivanka Trump öz atasına pulsuz və qeyri-formal müşavirlik eləyəcək. Bu barədə martın 29-da Ivanka Trump'ın özü məlumat verib. Bu təyinatın etik qaydaları pozması haqda narahatlıqlara Ivanka Trump belə cavab verir.
Mənim prezidentə öz bacardığım qədər və könüllü kömək etməyimlə bağlı bəzi narahatlıqlar var. Mən Ağ Evdə pulsuz işləyəcəyim. Dövlət işçilərinə aid olan bütün qaydalar mənə də şamil olunacaq.
Ivanka Trump'ın prezidenti müşaviri olacağı martın 20-sində elan olunmuşdu. Ancaq bu işin detallarını Ivanka Trump indi açıqlayır və məqsəd bu təyinatın maraqların mümkün toqquşmasına gətirəcəyini deyənlərin iradlarına cavab verməkdir. Yeri gəlmişkən Fransada prezidentliyi qazanmağa ən real namizəd olan Filyonun vaxtı ilə deputat olanda öz arvadını özünə köməkçi götürüb dövlətdən maaş vermək üzə çıxandan sonra onun seçkidə şansları kəskin azaldı. Kənd Fransa qanunları deputata öz yaxın qohumlarını işə götürməyi qadağan eləmir. Ivanka Trump'ın əri Kushner indinin özündə Trump'ın nüfuzlu müşaviridir. Ivanka Trump'ın isə prezidentin köməkçisi kimi nüfuzu durmadan artmaqdadır.
Avropaya vizasız giriş qazanandan sonra gürcülərin səyahət imkanları genişlənib. Onlar 100-dən çox ölkəyə vizasız gedə bilirlər. Bəs Azərbaycan və Ermənistan vətəndaşları necə? Regionda ən güclü pasport kimdədir?
Cənubi Qafqazın ən güclü pasportu Gürcüstan vətəndaşlarındadır. Martın 28-dən Avropa ölkələrinə gedən Gürcüstan vətəndaşlarından daha viza tələb olunmayacaq. Gürcülər azı 100 ölkəyə vizasız gedə bilərlər. Azərbaycan 62, Ermənistan isə 57 ölkəyə. Azərbaycan vətəndaşlarından Albaniya, İsrail, İndoneziya, Boliviya, Namibiya, Antigua və Barbuda, Fələstin və digər ölkələrə getmək üçün viza tələb edilmir. Azərbaycandan gələnlərdən viza istəməyənlər özəlliklə Ərəb ölkələrindəndir. Azərbaycanlıların vizasız getdiyi bəzi ölkələrin vətəndaşları Azərbaycana gəlmək istəsələr viza almalıdırlar. Məsələn, Türkiyənin. 100-ə qədər ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Ekspertlər turizmi inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan hökumətinə də viza rejimini sadələşdirməyi tövsiyə edirlər.
Azadlığı live davam edir. Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland bu qurumun Parlament Assambleyasının prezidenti Pedro Agramunt'a məktub göndərib. İstəyir ki, deputatlar arasında korrupsiya faktlarının araşdırılması üzrə müstəqil xarici komissiyanın yaradılması təxirə salınmasın. Deyir ki, bu barədə şifahi razılıq bu ilin yanvarında əldə edilib. Ancaq martın 9 və 10-da Assambleyanın Madrid iclasında bu komissiya yaradılmayıb. Məsələ büronun növbəti 24 aprel iclasına kimi təxirə salınıb. Yanglan Agramontu bu məsələnin həllini yubatmamağa çağırıb. Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bəzi deputatları ələ alması ilə bağlı iddialar həm ölkə daxilində, həm də xaricində dəfələrlə səsləndirilib. Azərbaycan rəsmiləri belə fikirləri bir qayda olaraq təkzib edirlər. Salam, kəndli məhsulunu xaricə çıxara bilirmi? Bu haqda danışdıq. Bugünü çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi izləməyi unutmayın. YouTube kanalımıza abunə olun. Şikayətləriniz isə qaynar xəttimizə danışın ki, səsiniz eşidilsin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda Azadlıq Radiosunu öz səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışaq ki, Azərbaycanda daimi bir mübahisə mövzusu var. Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov indi deyir ki, son 10 ildə ölkədə 1 milyon 600 min yeni iş yeri yaradılıb. Hanı həmin iş yerləri, belə bəyanatlar nəyə hesablanır, nə qədər ciddidir belə bəyanatlar? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, 2013-cü ildən bəri açılan iş yerləri ilə bağlı verilən statistikalar daim müzakirə mövzusuna çevrilir.
Əslində, son illər, son 2003-cü ildən üzü bəri açılan iş yerləri haqqında statistika zaman-zaman gündəmdə o müzakirələrdə olub və hər zaman ekspertlər bunu qeyd edir ki, Dövlət Statistika Komitəsi açılan iş yerləri haqqında məlumat verir, heç vaxt bağlanan iş yerləri haqqında məlumat verirlər. Və burada da bir-birini təkrarlanan limitlər var. Bir məsələn, əgər bazar şəhərinin ortasındadırsa, onun şəhərin kənarına köçürülməsi əslində yeni iş yerinin yaradılması deyil. Ancaq onlar onun yeni iş yerinin yaradılması kimi təqdim edirlər. Eyni iş yerinin bir yerdən başqa yerə köçürülməsini. Və eyni zamanda da ümumiyyətlə son illər xüsusilə hökumət qurumlarının hesabatı əsasən açılan iş yerləri üzərində qurulub. Məsələn, sahibkarlar kömək milli fondu kredit verir. Həmin kreditlərdə onlar layihədə nəzərdə tutsa neçə iş yerinin açılması, onu da açılmış iş yeri kimi təqdim edirlər. Halbuki o layihələr bax tutdumu, o iş yeri layihə kredit icra edildikdən sonra həmin iş yeri fəaliyyət göstərməsə və mesej vaxt qeyd olunmur. Yəni bu baxımdan təbii ki, ölkəyə böyük neft gəlirləri gələn zaman İstənilən halda bütün rayonlar daxil olmaqla bir tikinti bumu yaşandı və bu tikinti bumu fonunda ən müxtəlif insanlar iş yeri tapa bildilər, yəni bu rəsmi və ya ki, rəsmi formada. Ancaq diqqət yetirirsə, onlar özləri də təqdim edəndə iş yerlərinin davamlı iş yerləri haqqında da danışırlar. Halbuki davamlı iş yerlərinin çoxu təqdim yaparılmıyor. Yəni bu baxımdan söylənən rəqəm 1 milyon yarım iş yerinin açılması, ən müxtəlif belə deyək, mövcud iş yerlərinin köçürülməsi, hər hansı bir tikintilərdə həyata keçirilən işlər, abadlıq işlərinə cavab olunan işlər, ən müxtəlif formada yaradılan məsələn ölkə boyu müxtəlif tikinti obyektlərinin tikilməsinə yanaşı dövlət obyektləri tikildi. Bura cəlb olunan iş yerlər. Bunlar hamısı toplanaraq qeyd olunur. Ancaq eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır. O iş yerlərin böyük əksəriyyəti sonradan bağlanır. Xüsusilə tikinti sektorunda olan iş yerlərin kəskin azalması baş verir. Xüsusilə 2015-ci ildən üzü bəri Azərbaycanda ildən bir iş yerlərin sayının azalması prosesi baş verir. Ancaq nədənsə bu statistika unutulur və bu barədə ciddi bir məlumat verilmir.
Bunu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir, digər iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov da diqqəti məhz son 2 ilin statistikasına çəkir.
Bizə çox maraqlandıran bu son 2 ilin statistikasıdır, yəni son 2 ildə nə baş verir. Ondan öncəki 8 ildə yəqin ki, bir tendensiya başqa olubdur, artan olubdur, son 2 ildə isə azalan olubdur. Bu bir, o şey qaldı 1.6 milyon rəqəminə yoxlamaq lazımdır. Orada açılan iş yerləri, bizə bağlanan iş yerləri. Bağlanan iş yerləri ora daxil edilir ki, misal üçün, Soxarın praktikasında bizə ən böyük iş verən Soxar sektorudur. Məsələn, belə son vaxtda birdən olub ki, 60 min iş adam iş yerini bağlayıbdır, ardınca 20 min iş yerini açıbdır. İndi bu statistik olub ki, 20 min daxil olur, 60 min daxil olmaz. Çünki o bağlananı demir. Bizə ümumi miqdar lazımdır ki, yəni neçəsi açılır, neçəsi bağlanır və neçəsi artır. Bizə bu məlumat lazımdır. Bizə əsas sonda yəni işlərin artımını göstərən budur. Amma son 10 ildə yəni ki, əslində biz qeyd edirik ki, nəzərə alsaq ki, 10 il bundan öncə, 2007-ci ildə işsizliyin statistikasına baxmaq lazımdır. Birinci o vaxtda həqiqətən də işsizliyin, o vaxt işsizliklə bağlı, məşğuliyyətlə bağlı Azərbaycanda vəziyyət yaxşı deyildi. Amma inanmıram ki, o vaxtda statistikası belə, rəsmi statistikası belə, elə işsizlik payını göstərsin ki, Azərbaycanda ondan 1.16 milyon çıxanda Azərbaycanda yəni indiki işsizlik rəqəmi alınsın. Yəni o vaxt 15% göstərsədilər, indi 5% göstərsədilər, ortada 10% axı 1.16 milyon eləmir. Azərbaycanda hardasa iş qabiliyyəti əhali belə götürsəniz 4-5 milyondur. Bu 1.16 milyon iş qabiliyyəti əhalinin hardasa deyək ki, olsun 0.1-i, 25%-i. Elə çıxır ki, onda hardasa Azərbaycanda 2007-ci ilə 2017-ci arasında işsizlik faizi 25% azalıbdır. Amma rəsmi statistika bunu təsdiq eləməz. Rəsmi statistika bu işsizlik, yəni 2007-ci ildə rəsmi statistika 25% işsizlik göstərmirdi. Yəni bu 1.6 milyon rəqəmi hardan əmələ gəldi? O baxımdan burada elə bir şey statistikadan sözlə oynamaq ola bilər. Yəni ki, açılan iş yerlərinin statistikasını verə bilər və burada hətta açılan iş yerlərinin tərifi də çox maraqlıdır. Məsəl üçün, tərifi dəyişməklə, statistikada belə bir şey var ki, bir şeyin tərifini dəyişməklə rəqəmləri böyük-böyük dəyişmək olur. Bu tək işsizliklə bağlı deyil, bir çox sahələrdə edədir. O cümlədən məşğuliyyətlə bağlıdır. Məsəl üçün, deyək ki, kimsə gedir, yəni böyüyünü açır, amma böyüyünü açır, böyüyünün arxasında heç bir fiziki fəaliyyət durmur. Amma bizim tərifə görə o artıq işləyən adam kimi sayılır. Yəni bu baxmayan ki, artıq da bir fiziki fəaliyyət, fiziki hər hansı bir maddi gəlir və s. yoxdur. Onun böyük atması belə artıq statistikaya təsir edir. Bax, belə şeylər də nəzərə almaq lazımdır. Bir də bağlanan iş yerlərini də nəzərə almaq lazımdır. Yəni bunları nəzərə aldıqda təbii ki, bizi ən çox maraqlandıran bu rəqəmdir. Və mən yaxşı olardı ki, Səlim Müslümov da Azərbaycanda inkişafın və yaxud geriləmənin dinamikasını göstərmək üçün tək 10 il üzrə yox, ayrı-ayrı illər üzrə danışardı, bizə məlumat verərdi. Və eyni zamanda açılan iş yerlərlə bağlı, bağlanan iş yerlər barədə məlumat verərdi. Sonra məşğuliyyətin tərifində dəyişmələri də nəzərə alardı ki, bu məşğuliyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur, yeni iş deyəndə arxasında həqiqətən fəaliyyət durur. Yəni biz adamı işsiz kimi tanıya bilərik, amma onun böyüyü var. Amma onu deyək ki, bu bizim deyək ki, Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyi onu işləyən adam kimi tanıyır. Yəni bax, belə şeylər də nəzərə almaq lazımdır.
Bunu iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov deyir. Bir daha xatırladım ki, söhbət Azərbaycanda son illər yaradılan yeni iş yerlərinin sayından gedir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov deyir ki, son 10 ildə ölkədə 1.6 milyon iş yeri açılıb. Daha bir ekspert Ruslan Atakişiyə bildirir ki, yeni açılan iş yerlərindən danışdıqda daimi və mövsümi iş yerləri arasında fərq qoymaq lazımdır.
Ümumiyyətlə, belə deyək ki, yəni iş yerlərinin atılmasından bağlı olaraq, burada iş yerləri iki cür, yəni xarakterizə olunur. Biri, yəni daimi iş yerləri, digəri isə, belə deyək ki, mövsümlü iş yerləri olur, yəni müddəqəti iş yerləri. Təbii ki, bu iş yerlərinin formalaşması zamanı, yəni ümumiyyətlə, bütün müəssisələr, yəni tamadə olaraq statistika komitəsinə, məşğulluq idarəsinə, yəni hesabatlar verilir, dövlət sosial müdafiə fonduna. Yəni bu məlumatlar əsasında formalaşır. Yəni elə məsələ var ki, yəni misal üçün deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatıdır, layihə udub, layihə çərçivəsində 5 aylıq, 6 aylıq yoxdur. Kənd təsərrüfatı üzrə məsələn deyək ki, mövsüm işlər olur, xüsusən turizm sektorunda mövsüm işlər olur ki, bu da götürülür. Hətta belə deyək ki, Azərbaycan Respublikası könüllü haqqında qanuna görə də bəzi hallarda deyək ki, işə götürülmüş könüllülər, məsələn ona əmək haqqı verilməsə də əmək kitabçası açıla bilir. Könüllü şəkildə fəaliyyət göstərir. Yəni, ona görə də burada ümumi rəqəm verildiyi zaman təbii ki, onun içərisində yəni bu yəni işə cəlb olunmaları hansı məsələlər çərçivəsində baş verir, yəni qısa müddətlidirmi, uzun müddətlidirmi, dövrü xarakterini daşıyır, buna artıq başqa necə deyərlər, hesabatlara baxmaq lazımdır və bundan bağlı o statistika komitəsinin ümumiyyətlə ayrıca yəni məşğulla bağlı yəni kitabları çıxır ki, orada həm ümumi iş yerləri, həm mövsümlü, qısa müddətli dövrlər, həm regionlar üzrə yəni ki, necə deyərlər, iş yerləri statistikada verilir.
Bunu ekspert Ruslan Atakişiyev deyir. Bir daha xatırladım ki, söhbət son illər Azərbaycanda yaradılan yeni iş yerlərinin sayından gedir. Azərbaycan hökuməti son 10 ildə 1,6 milyon yeni iş yerinin yaradıldığını bildirir. Belə statistikaya inanmaq olarmı? Statistikada qüsurlar nədir? Niyə işsizlər soruşurlar ki, bu qədər iş yeri yaradılıbsa, o iş yerləri hardadır? Azadlıq Live davam edir. Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Digər maraqlı məqalələrdən qeyd edeyim, saytımızda yer alan Putin ölkədəki etiraz aksiyalarını Maydan və Ərəb Baharı ilə müqayisə edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin martın 26-sında Rusiyada keçirilən etiraz aksiyalarını Ukraynadakı Avromaydan, Ərəb ölkələrindəki Ərəb Baharı ilə müqayisə edir. RIA Novosti'nin məlumatına görə Putin bunu Arxangelskdə keçirilən Arktika forumunda çıxış eləyərkən deyib. O bildirib ki, bu cür icazəsiz aksiyalar Ukrayna və bir sıra Ərəb ölkələrində dövlət çevrilişləri xaosla nəticələndi. Putin qeyd edib ki, korrupsiya məsələsi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmalıdır, amma seçki qabağı bundan siyasi arenada istifadə olunmamalıdır. Putin deyib ki, aksiya keçirərkən qanundan kənara çıxanlar qanunvericilik əsasında cəzalandırılmalıdırlar. Xatırladaq ki, martın 26-sında paytaxt Moskvada daxil olmaqla Rusiyanın bir sıra şəhərlərində korrupsiya əleyhinə aksiyalar keçirildi. Aksiyaları müxalifət fəalı Aleksey Navalnının rəhbərlik elədiyi korrupsiya əleyhinə mübarizə fondu təşkil edirdi. Bu barədə ətraflı material Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60